Vă invit să deschideți la pagina 1144 și aș vrea să citim din Epistola Sfântului Apostol Pavel către Galateni, capitolul 6, un singur verset, și anume versetul 1. Deci Galateni, capitolul 6, versetul 1, unde cuvântul spune astfel. Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeței și ia seama la tine însuți, ca să nu fii ispitit și tu. Amin. Frați și surori, sunt bucuros în seara asta să fiu împreună cu dumneavoastră. Aș vrea să mulțumesc fraților din bordul pastoral pentru invitație. Ceea ce vreau să spun în cele ce urmează nu are nicio legătură cu invitația, dar am o impresie deosebită despre dumnealor, pentru că păstrează o linie în ce privește Scriptura, în călăuzirea bisericii, și ăsta este un har și este o binecuvântare. Domnul să-i binecuvânteze. Aș vrea să mulțumesc familiei Scopeț pentru uriașa ospitalitate. Doresc ca Domnul să binecuvânteze și familia aceasta. Dacă ați observat, cuvântul mai des folosit în seara asta a fost cuvântul Maranata, nu? Fratele Relu vine de la Maranata, Domnul să-l binecuvânteze, mă bucur să-l revăd. Cu ocazia asta îl salutăm și pe fratele pastor Moise, Domnul să-l binecuvânteze. Cuvântul Maranata are un întreit înțeles. Maranata înseamnă Domnul nostru a venit. Sunteți de acord cu asta? Maranata mai înseamnă Domnul nostru vine. Și mai are încă un înțeles. Mai are încă o semnificație. O vino, Doamne Iisuse. Suntem de acord că El a venit, suntem de acord că El vine, dar oare cât putem să spunem în seara asta, din toată inima, o vino, Doamne Iisuse. Domnul să ne binecuvânteze. Frați și surori, am ales acest verset. Aș vrea să ne aplecăm asupra Lui în seara asta. Am înțeles că duminică va fi aici Sfânta Cină, un lucru extraordinar. Vrem să ne apropiem de Dumnezeu. De fapt, un om serios, un om care s-a întors la Domnul din toată inima, se străduiește să crească spiritual, să se apropie mai mult de Dumnezeu. Nu-i suficient că ne-am botezat în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt, ci noi trebuie să ne apropiem tot mai mult de Domnul. Zice, noi privim cu fața descoperită ca într-o oglindă, slava Domnului, și suntem schimbați în același chip cu al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Este extrem de important în viața asta să creștem spiritual. Deci, chiar dacă omul nostru de afară, zice Pavel, se trece, totuși omul nostru din lăuntru se noiește din zi în zi. Și în seara asta aș vrea să ne uităm la noi înșine, să coborâm pe scara imperfecțiunii în sufletul nostru, să ne uităm la noi, să ne uităm la Cuvântul Lui Dumnezeu, să fim sinceri cu noi înșine. Oare creștem noi din punct de vedere spiritual? Să știți că diavolul încearcă pe orice om să-l distrugă. El nu are favoriți. El vrea orice ființă din lumea asta, diavolul vrea să o distrugă, pentru că diavolul nu știe când omul se întoarce la Domnul și într-un moment de luciditate și de sinceritate, Dumnezeu poate să salveze viața unui om. El nu are nevoie de ani de zile să ne salveze. Poate cineva a intrat nemântuit și pierdut în seara asta aici, dar în seara asta poate să plece de aici plin de bucuria mântuirii. Pentru că în mijlocul nostru este Hristos Domnul, slăvit să fie numele Lui. Adunarea noastră nu este numele unui om, ci adunarea noastră este numele Lui Hristos, care e viu în vecii vecilor, slăvit să fie numele Lui. Dar, sigur că în dorința noastră de a crește, de multe ori vrăjmașul ne pune piedici, de multe ori dăm seama că suntem într-o stare tristă, într-o stare vrednică de plâns. Cineva spunea și pe bună dreptate, că pe un om nu poți să-l judeci corect numai după ce moare. Pentru că atâta vreme cât omul trăiește, se poate schimba. Dar Schimbarea poate să fie și în bine, însă schimbarea poate să fie și în rău. Întrebarea mea în seara asta este, de ce să nu ne schimbăm în bine? Asta dorește Dumnezeu, să ne schimbăm în bine. Să ne apropiem tot mai mult de El, să trăim tot mai mult pentru El. Pentru că, frați și surori, viața noastră nu este o repetiție în lumea aceasta. Viața noastră se desfășoară în direct. Și de ce este important fiecare gând, este important fiecare cuvânt, este importantă fiecare faptă. Tot ce facem în lumea asta, de dragul lui Dumnezeu, are ecou în veșnicie la Dumnezeu. Dar în seara asta aș vrea în final să fie pentru noi și o lecție practică și dacă Domnul ne ajută de mâine să punem lecția asta în practică. Și anume, aș vrea să urmărim în seara asta 5 atitudini pe care trebuie să le avem față de omul care a căzut, față de omul care s-a îndepărtat de Dumnezeu. Mie îmi place să spun că omul nu este terminat, pun în ghilimele, adică nu este încheiat când el se pocăiește, ci atunci când îl întoarce pe fratele său la Dumnezeu. Avem această datorie să ne pese de semenii noștri. Cum zice Biblia, purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Dacă vă uitați în Biblie, cuvântul alții, în Biblie este un cuvânt central, în special în Noul Testament, este un cuvânt extrem de important. De aceea, lumea asta trebuie să ne pese de oamenii de lângă noi. Trebuie să avem o inimă sensibilă pentru alții. Trebuie să avem o inimă deschisă și trebuie să ne lăsăm folosiți de Dumnezeu cel viu. Domnul să ne ajute la aceasta. Când vrei să ridici pe cineva, prima atitudine este următoarea, fraților. Asta spune în Galateni, capitolul 6, versetul 1, fraților, adică ține cont că cel care este lângă tine, cel pe care vrăjmașul într-un fel sau altul l-a îngenunchiat, este frate cu tine, este frate cu mine, adică toți suntem frați. Mântuitorul ne-a învățat în rugăciunea domnească, este interesant dacă vă uitați, de exemplu, în Vechiul Testament sunt foarte multe numele lui Dumnezeu, de la El, care este forma cea mai concisă a numelui Dumnezeu, pluralul lui El, este Elohim, care apare în prima carte a Scripturii și este Dumnezeu la plural, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Și veți vedea în Biblie că sunt foarte multe nume ale lui Dumnezeu. Jehova Rafa, Domnul care vindecă, Jehova Nisi, Domnul este steagul meu, Jehova Ire, la muntele unde Domnul va purta de grijă. Și Jehova Shama, ultimul verset din Ezechiel 48, Domnul este aici. Jehova Tsechimuh, Domnul este neprionirea noastră. Și sunt foarte multe nume, foarte multe titluri, foarte multe denumiri ale lui Dumnezeu, dar cuvântul preferat pe care l-a folosit Mântuitorul pentru cel preanalt este cuvântul de Tată. În Vechiul Testament apare de circa 25 de ori, în Noul Testament de peste 250 de ori găsim acest apelativ. Acest cuvânt, faptul că Dumnezeu este Tatăl nostru, adică Dumnezeu este Tată cu inimă de mamă, un Dumnezeu care ne iubește cu adevărat, binecuvântat să fie numele Lui. De aceea este extrem de important, Mântuitorul ne învață, Tatăl nostru care ești în ceruri, și toți ne rugăm asta, și pruncii. Am rămas impresionat, aveți peste 1000 de copii, ați putea deschide o școală. 1000 de copii în România, este o școală foarte mare. Și este un har, Domnul să-i binecuvânteze. Dar, oameni buni, ne rugăm și spunem Tatăl nostru și ne purtăm ca niște fii, ca niște orfani. Adică de multe ori, când viața ne duce prin încercări, prin momente dificile, suntem debusolați, suntem nemulțumiți, suntem îngrijorați și așa mai departe. Toți ne rugăm și spunem Tatăl nostru și ne purtăm între noi ca și niște frați vitregi. Aș vrea să vă spun foarte clar că diavolul îi minte pe oameni când le spune că toți oamenii sunt copiii lui Dumnezeu. Fals! Nu toți oamenii sunt copiii lui Dumnezeu, toți oamenii sunt creația lui Dumnezeu. Ca să fim fii și fiicele lui Dumnezeu, trebuie să avem o zi în viață când să ne întâlnim cu Dumnezeu cel viu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Vorba lui Tertulian, creștinii nu se nasc, creștinii se fac. De aceea este foarte important să înțelegem că fiecare dintre noi în viața asta trebuie să ne întâlnim cu Dumnezeu cel viu. Domnul să ne ajute la aceasta. zice Mântuitorul, zice Evanghelistul Ioan, el a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul, în original spune, le-a dat puterea să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, primul fel de naștere. Adică sunt oameni care, n-ați văzut oameni blânzi, oameni, știu, în Maramureș, peste munte, peste Gutâi, este un frate. Totdeauna îmi place să-l văd. Când îl văd, întotdeauna mi-aduc aminte de Domnul Iisus. Este așa de blând, este așa de liniștit, mi-e drag. Sunt oameni care au o viață extraordinară, care se nasc într-un fel extraordinar, dar nu-i suficient. Nu-i suficient să fii moral pentru ca să devii copilul lui Dumnezeu. Ci trebuie să te întâlnești cu Dumnezeu în viața asta. Născuți nu din sânge, nu din voia firii lor. Când eram la Dej, nu știu dacă Daniel își amintește, era un căruțaș care avea o platformă și cu un cal ducea mobilă la oamenii care cumpărau mobilă prin oraș. Avea o casă de prunci, stătea pe strada Baia Mare. Și eu am mers într-un alt oraș la școală și când m-am întors în vacanța de iarnă, l-am văzut pe băiatul cel mare, era blond, înalt, cu ochii albaștri. Toată lumea știa, umbla soios, era într-o stare disperată, părinții nu interesa de ei. Și l-am văzut la adunare, într-un costum negru, cămașă albă, tuns, frumos, spălat, aranjat. Și am întrebat prietenii mei, da, nu-i băiatul ăla? Ba da, păi cum, uite, văd o schimbare radicală în viața lui. Și mi-a spus, zice, băi Ghiță, el s-a săturat de mizeria în care a trăit. S-a înscris la liceu, a intrat la liceu, vrea să se facă medic. Și umblă la adunare, îl iubește pe Domnul Iisus Hristos. Deci oameni care prin voia lor, născuți nu din sânge, nu din voia lor, nu din voia vreunui om, adică oameni standard prin educație, părinți care investesc în pruncii lor, părinți care spun, eu vreau să duc o viață mai bună decât am dus eu. Dar Biblia spune născuți nu din sânge, nu din voia lor, nu din voia firii lor sau din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. Dar aș vrea să vă spun că este foarte posibil, și asta este experiența pe care o avem toți, să te întorci la Dumnezeu într-un mod sincer și ai impresia că niciodată n-ai să greșești, că niciodată n-ai să-L superi pe Dumnezeu, și poate că e experiența multora de aici și poate că cel puțin a mea așa este, poate și a dumneavoastră. Într-un fel sau altul, diavolul ne-a îngenunchiat și diavolul spune, tu nu mai ai nicio șansă. Pentru tine nu mai există nicio perspectivă. Pentru tine s-a închis raiul. Tu nu mai ai ce să cauți, ești pierdut. Pentru totdeauna. Aș vrea să vă spun în această seară că dacă te afli aici, este semn că Dumnezeu te iubește. Nimeni din toți care suntem în seara asta aici, ascultați-mă, nimeni nu este exclus de la harul lui Dumnezeu. Dumnezeu are resurse și are har pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu se poate atinge în seara asta de orice inimă. Amin. Și Dumnezeu poate să umple de bucuria mântuirii. Amin. Pentru că avem un Mântuitor care e viu în vecii vecilor. Slăviți să fie numele Lui. Așadar, țineți minte când aveți de-a face cu cineva, pentru că știți cum e diavolul, după ce te pune să păcătuiești, spune, auzi, acum nu mai are rost să mergi la biserică. Te izolează și te deportează la marginea vieții spirituale. Tu nu mai ai nicio șansă, tu nu mai ai nicio speranță. Păi, dar n-ai fost de atâta timp la adunare, nu te-ai apropiat de cină de atâta vreme, cum s-o faci asta? Ei, aș vrea să vă spun ceva. Dumnezeu este Cel care vrea să se îndure de fiecare dintre noi. Țineți minte, când aveți de-a face cu cineva care spune, eu am fost plin de râvnă, dar am căzut și nu mai am nicio șansă, spuneți-i că Dumnezeu îl iubește. Țineți minte, suntem frați. Niciodată în viața asta nu te uita la cineva de sus în jos, decât într-o singură situație, când te apropii de el ca să-l ridici. În rest, niciodată nu te uita la cineva de sus în jos. Pentru că este o mare greșeală, este un mare păcat. Suntem cu toții egali. Țin minte când eram prunc, se predica foarte mult și mi-a rămas în minte asta, vă ziceau frații bătrâni, fraților, nu vă mirați de cel care cade, mirați-vă de cel care rămâne în picioare. Și după ce a trecut anii mi-am dat seama că este un mare adevăr. Cel mai ușor e să cazi. Dar, dacă Dumnezeu te-a ținut în picioare, nu uita, ține minte, copacii mor în picioare, Noi totul să fie în picioare. Noi totul să fie în biserică, să te uiți de sus la altul, ci totul este să ai viață din Dumnezeu, să ai vitalitatea Duhului Sfânt în viață. De aceea, oameni buni, țineți minte primul lucru și anume, fraților, adică suntem frați. Dacă știi de lângă tine un vecin de-al tău, un prieten de-al tău, un coleg de serviciu care nu mai vine la adunare, fixează-ți ideea aceasta să-l contactezi. În prealabil, roagă-te pentru el. Cheamă-l din nou la adunare. Nu spune că e exclus de la Harul lui Dumnezeu, că nu tu ești la poarta raiului. Cel viu, am fost mort și sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Cheile nu-s nici măcar la Petru, cu care le-au avut deschis deja, le-au folosit deja, nu? Cheile-s la Iisus Hristos, Domnul. De aceea niciodată nu trebuie să ne vedem superiori, ci trebuie să ne bazăm pe Dumnezeul care este viu în vecii vecilor. Fixează-ți pe cineva care nu vine la adunare de mult timp și cheamă-l, apropie de el, ține minte că e frate cu tine. Nu-l disprețui, nu te uita de sus, pentru că avem un Dumnezeu care e plin de milă și de îndurare. Ăsta e Dumnezeul lui Israel, care este și Dumnezeul nostru, slăvit să fie numele Lui. O a doua atitudine, zice Biblia și fraților, chiar dacă un om ar cădea, deodată, adică e vorba de un accident. De aceea este extrem de important să înțelegem în viața asta. Și m-am uitat și, dacă vă uitați în ultimele versete din Ezechiel, capitolul 11, și am văzut și în viața practică, oamenii care cad se împart în două categorii. Sunt oameni care cad și spun, domnule, să știi că n-a fost nimic, m-am înșelat. Țin minte, tot în Dej era o familie, s-a întors la Dumnezeu din lume și ginele lor a devenit proroc și după o perioadă de timp, nu prea lungă, deși la ei în casă se făceau rugăciuni, erau cercuri de rugăciuni, omul ăsta s-a lăsat de Dumnezeu. Acel bărbat tânăr, de ginele familiei respective, s-a lăsat de Dumnezeu și a hulit pocăința. A spus, îmi pare rău, dar i-am indus în eroare. Nu există Dumnezeu. Tot ce a fost artificial. Sunt oameni care cad și îl neagă pe Dumnezeu. De aceea spune cuvântul Domnului și aș vrea să deschidem la 1 Ioan, capitolul 5 și versetul 14 și ascultați ce spune cuvântul Domnului, versetul 16. Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage și Dumnezeu îi va da viața pentru cei ce au săvârșit un păcat care nu duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte. Nu îi zic să se roage pentru păcatul acesta. Și am o întrebare acum. Care păcat nu duce la moarte? Noi venim din cultura română unde știm că bisericile istorice fac o listă cu păcate mari și păcate mici. Și ce spun oamenii? Ăstea sunt păcate mari, curvia și așa mai departe. Și o grămadă de păcate, ăstea o crimă și așa mai departe. Ăstea sunt păcate mari și ăstea sunt păcate mici. Vreau să vă spun, oameni buni, că înainte de Dumnezeu nu există păcat mare și păcat mic. De exemplu, când vezi luna pe cer, luna fie că este cât o minge, sau este cât o seceră. Când vedeți luna pe cer, când luna pe cer e în formă de C, descrește, exact invers. Când e vorba de C, descrește. Și când pe cer e în formă de D, crește, exact invers. Vorba lui Thomas Mann, că luna este barca de argint care navighează pe nemărginita mare a cerului. Păi când vezi luna, fie că e cât o minge sau cât o seceră, ce spui? Uite luna, nu? Așa e și păcatul, oameni buni. Nu există păcat mare și păcat mic. Un singur păcat este suficient să te despartă de Dumnezeu pentru totdeauna. Am o întrebare, Adam și Eva, pentru câte păcate au fost expulzați din rai? Pentru unul singur. Moise, pentru câte păcate n-a intrat în Canaan odată cu poporul? Că a intrat, nu? Că îl vedem la schimbarea la față. Îl vedem pe Moise, n-a intrat odată cu poporul. Pentru câte păcate? Pentru un păcat. Aș vrea să vă spun că soarele are diametru de 108 ori mai mare decât pământul. De 108 ori are diametru soarele mai mare decât pământul, dar e suficient un nor cât un lat de mână să-l acopere, un nor mic să-l acopere. E tot la fel. Un păcat mic poate să-ți împiedice prezența și slava lui Dumnezeu în viață. De aceea, aș dori să înțelegem să înțelegem în această seară că nu există păcat mare și păcat mic. Știți care este cel mai mare păcat în viața unui om? Poate vă gândiți, cu toare. Vreau să vă spun ceva. Cel mai mare păcat în viața unui om, în viața mea, în viața dumneavoastră, în viața fiecăruia, cel mai mare păcat este păcatul de care nu te poți lăsa. Ăla e cel mai mare păcat. Și vreau să vă spun ceva, cel mai mare păcat nu e ultimul pe care îl face când aud oamenii și spun, uite domnule ce-a făcut cu tare, ci este primul păcat pe care îl face și de care nu se pocăiește, ăla e cel mai mare, pentru că ăla te desparte. Deci diavolul nu te poate forța să faci primul păcat decât cu consimțământul tău, dar după ce ți-ai dat consimțământul la primul păcat, el te duce acolo unde nici măcar n-ai fost în stare să bănuiești vreodată. De aceea, aș vrea să vă spun ceva, nu trebuie niciodată să glumim cu păcatul. Omul poate să glumească cu păcatul, dar păcatul nu glumește cu nimeni. Există fapte de formă. Nu e așa rău, în America toți zâmbesc, nu? Și când îți aplică amenda, zâmbește polițistul. Dar nu este un zâmbet adevărat, nu? Există în lumea asta fapte de formă. Dar vreau să vă spun ceva, nu există păcat de formă. Păcatul este păcat. De aceea aș vrea ca Domnul să ne dea înțelepciunea și să ne deschidem pentru Dumnezeu cel viu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Așadar, sunt oameni care au păcătuit și îl neagă pe Dumnezeu, dar există, vă spuneam, două categorii și vreau să sumez câteva gânduri despre a doua categorie. Oameni care au căzut și le pare rău și regretă pentru asta și îi doare sufletul pentru asta. Oameni care spun, domnule, nu Dumnezeu e de vină. Nu pocăința e de vină, eu sunt de vină. Când lucram la Târgu Lăpuș, am mers cu orchestra în județul Satul Mare, la o biserică din Ardu, de acolo a fost un frate care cu 20 de ani, spuneau frații în urmă, cu circa 20 de ani s-a lăsat de pocăință, era un om masiv, avea, dacă mi-acceptați termenul, de la un umăr la altul, un hotar. Și omul ăsta când mergea la birt și când oamenii bârfeau pocăința, împlânta paharul pe masă și îl lua de grumaz și îl scotea afară. Și îl bătea numele Domnului. El era avocatul lui Hristos. De fapt, el trebuia să fie martorul lui Hristos, dar era avocatul lui Hristos. Și le spunea, niciodată să nu mai aveți treabă cu pocăința, pentru că pocăința e cea mai bună cale. Dacă mă vedeți în starea asta alături de voi, eu sunt de vină, nu Dumnezeu e de vină. Și după 20 de ani, în seara respectivă, am înțeles că a venit la adunare și Dumnezeu i-a atins din nou inima și s-a întors la Domnul și a rămas în casa Domnului până la sfârșitul vieții. De aceea aș vrea să înțelegem că e vorba de un accident. E vorba de cineva pe care vrăjmașul l-a șantajat într-un fel sau altul. Este așa de ușor să fii șantajat. Orice ființă este șantajabilă. Orice om are prețul cu care poate fi corupt. Diferă doar prețul între oameni. De aceea aș vrea ca Domnul să ne dea biruința și Domnul să ne binecuvânteze. Deci prima atitudine, suntem frați. A doua atitudine, vorba de cineva care a ajuns deodată. A treia atitudine, este vorba de un om. Vorba celor din vechime, sunt om și tot ce e omenesc îmi aparține. Ține minte oricine ai fi că ești om. Ceea ce te face plăcut lui Dumnezeu nu e neapărat slujba. Poți să predici, poți să prorocești, poți să muți munții. Dar ce zice Biblia? Dacă n-ai dragoste, nu ești nimica. Deci Dumnezeu vrea, e foarte bine că lucrăm pentru Domnul, asta nu înseamnă că nu trebuie să lucrez, trebuie să lucrăm pentru Domnul, Domnul să ne ajute la asta. Eu predic, e 41 de ani, dar vreau să vă spun ceva, mai mult decât am ținut de eu predic, am o ținut pe mine. Dar nu faptul că noi predicăm sau prorocim sau facem o slujbă sau dăm la alții sau, așa ceva, sau altceva de genul acesta, nu asta te face plăcut lui Dumnezeu, ci caracterul pe care îl ai. Adică Dumnezeu vrea să trăim voia Lui în fiecare zi, să trăim pentru gloria și slava lui Dumnezeu. Dumnezeu nu va spune, vină pentru că tu ai cântat, ați cântat foarte frumos, dar nu-i totul, nu? Adică Dumnezeu vrea tot ce facem să dublăm cu o viață după voia lui Dumnezeu. Cum ne învață la Coloseni 3 cu 17, tot ce faceți cu cuvântul sau cu fapta să faceți ca pentru Domnul. Binecuvântat să fie numele Domnului. De aceea aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvânteze în viața asta și să înțelegem că noi suntem oameni. Și vreau să aduc în fața dumneavoastră exemplu, s-a întâmplat în secolul V înainte de Hristos, e vorba despre Ezra și Nemia. Știți că pe vremea lor, știți că Nemia a fost un paharnic la împăratul din vremea aceea și a primit învoire să meargă să refacă cetatea părinților, să refacă zidurile, să pună porțile. Înainte, cu aproximativ 70-80 de ani, a venit Zorobabel și a ctitorit templul. Și în vremea lui Nemia activa și un preot extrem de erudit și extrem de serios, care cunoștea cuvântul, care aprofunda cuvântul și care îl împlinea. Și era vorba despre Ezra. Pe vremea lor, evrei care s-au întors, circa 50.000 de evrei au luat standardul libertății și s-au întors în țara lui Israel. Pe la 536 de Hristos, pe la 520, tot au tergiversat, s-au apucat de lucru, 4 ani au clădit templul la 516 și după aceea au început să lucreze în ziua sabatului, au început să realizeze căsătorii mixte și așa mai departe. Când i-a văzut Ezra, și ce-a făcut Ezra când i-a văzut? Și-a sfâșiat hainele. Și-a presărat cenușe în cap, s-a plecat pe genunchi, s-a rugat lui Dumnezeu. O plâns, o postit pentru oamenii care s-au răzvrătit, care s-au îndepărtat de Dumnezeu. Nemia n-a făcut așa. Când i-a văzut că o păcătuit, a mers Nemia la ei, a pus mâna pe ei. O sfârșiat hainele, o sfârteca hainele de pe ei. Le-a prășerat țenușe în cap. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Care a făcut bine, Ezra sau Nemia? Îmi veți spune, păi cel mai bine a făcut Ezra, că ați vedea, frate, păstori, ați vrea să-i vedeți cu hainele sfârșiat, cu cenușe în cap, nu? Eu vreau să vă spun că a făcut bine și Ezra, dar a făcut bine și Nemia. Dacă ai un păcat de care ești conștient în viață, pe care îl repeți mereu în viață, degeaba faci ca și Ezra, plângi. Astăzi vii la adunare, Dumnezeu trimite har prin cântare, prin predică, prin rugăciune, te deschizi ca floarea soarelui, înaintea soarelui. Doamne, te slăvesc și mâine din nou comiți același păcat, te ofilești și spui, știe Dumnezeu cine va ajunge în cer. Păi cu tare nu face asta, cu tare nu face asta. Dacă trăiești o asemenea viață, degeaba plângi ca și Ezra, atunci fă ca și Nemia în seara asta. Scoate păcatul din tine chiar acum. Că dacă nu-l scoți din tine, te scoate el din împărăția lui Dumnezeu. Sunt foarte mulți oameni care mizează pe ideea că în ziua aceea Creatorul va face un act de mărinimie și Dumnezeu ne va ierta. Nu e adevărat, e fals. Noi trebuie să mergem de aici iertați de Dumnezeu cel viu. Dumnezeu vrea aici să fim transformați de puterea și de slava lui Dumnezeu. Și să trăim cu adevărat pentru Dumnezeu cel viu. Noi nu suntem perfecți în lumea asta, suntem perfectibili, nu-i așa? De aceea spune la Matei 5:48, fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel din cerul este desăvârșit. Atenție, a fi desăvârșit nu înseamnă a fi perfect, ci a fi pe calea care duce spre sfințenie. Și această cale este Hristos Domnul. De aceea este așa de important în această viață să știm că noi suntem oameni și că noi trebuie să extirpăm din noi orice rădăcină de amărăciune. Domnul să ne ajute la aceasta. Dar dacă într-un mod accidental ai ajuns într-un păcat, atunci, în seara asta, și să ne ajute Domnul și până duminică, să plângi pentru păcatul tău și Domnul îți dă iertare. Vreau să vă spun ceva, odată o tânără a căzut într-un mod lamentabil, pastorul o cunoștea și după o perioadă lungă de timp a venit la adunare. Și când a trecut pastorul pe lângă ea cu farfuria care conținea pâinea aceea frântă, care era simbolul și este simbolul lui Hristos, a trupului Hristos care s-a frânt pentru noi. Pastorul parcă în adins a insistat, s-a oprit în dreptul tinerii, a insistat ca să ia din pâinea asta. Și ea a spus, eu sunt nevrednică pentru asta. Și ce a spus pastorul? Ei, tocmai pentru nevrednici a venit Iisus Hristos Domnul. Frați și surori, aș vrea ca Domnul să ne ajute să înțelegem că cel care merită, care are toată slava și toată gloria, este Iisus Hristos Domnul. De aceea aș vrea ca Domnul să ne ajute să ne deschidem, să ne decidem pentru El. Să spunem, Doamne, am rupt cu păcatul, cu păgânătatea și cu poftele lumești. Și vreau să trăiesc în veacul de acum, cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericită noastră nădejde și arătarea slavei mare nostru, Dumnezeu și Mântuitor, care este Iisus Hristos Domnul. Slăvit să fie numele Domnului. De aceea aș vrea ca Domnul să ne ajute în seara asta. Domnul să ne binecuvânteze. Așadar, prima atitudine, fraților, a doua atitudine, vorba de o dată, de cineva care a ajuns un păcat, vorba în a treia atitudine de un om. Și zice Biblia aici, voi care sunteți duhovnicești, să-L ridicați cum? Cu Duhul blândeței. Adică ce înseamnă să-L ridici pe cineva cu Duhul blândeței? Să știți că nu este chiar ușor să ridici pe cineva. Și întotdeauna când vrei să ridici pe cineva, trebuie să fii extrem de atent. Aș vrea să deschideți împreună cu mine în Cartea Levitic, capitolul 19, Levitic, capitolul 19 și versetul 17. Aș vrea să vă citesc din cuvântul Domnului, deci Levitic, capitolul 19 și versetul 17. Și spune așa, să nu urăși pe fratele tău în inima ta, să mustri pe aproapele tău, dar să nu te încarci cu un păcat din pricina lui. Adică atunci când vrei să ridici pe cineva, ai grijă să nu te încarci cu un păcat. Pentru că este așa ușor să fii contaminat de păcat. De aceea, tu trebuie să fii duhovnicesc. Ce înseamnă să fii duhovnicesc? Înseamnă în viața asta să fii călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Zice la Romani 8:14, toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt ce? Fii al Dumnezeu. Atenție! Nu toți care au fost cândva! Întâlnesc mulți oameni care spun, domnule, să vezi pe vremea noastră, când eram noi, ce minuni se făceau. Și ce îmi vine în minte când aud asemenea oameni? Exact ce zice Solomon. Nu zice cum să face că lucrurile dinainte erau mai bune decât cele de acum, că nu din înțelepciune întrebi asta. Adică tu, dacă ai văzut atunci slava lui Dumnezeu, de ce n-ai rămas statornic să o vezi și astăzi? Un om al lui Dumnezeu este plin de Duhul Sfânt și la începutul vieții cu Dumnezeu și este plin de Duhul Sfânt și la sfârșitul vieții cu Dumnezeu. Numai zice în 2 Timotei 3:1, că în vremurile din urmă vor fi vremuri cum? Grele! Adică gândiți-vă la vremurile din urmă, la momentul bătrâneții, sunt vremuri grele. Și vreau să vă spun ceva, nu neapărat fizic sunt vremuri grele, ci și din punct de vedere spiritual. Oare ne mai rugăm noi așa cum ne-am rugat la început? Oare ne mai apropiem de Dumnezeu așa cum ne-am apropiat la început? Aș vrea ca Domnul să ne binecuvânteze. Deci omul duhovnicesc este un om care se lasă călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Sunt mulți care umblă așa plin de ei înșiși, care spun, domnule, eu nu mă tem, eu nu voi cădea niciodată, eu nu mă tem. Păi știți de ce nu se tem oamenii, că nu vor cădea niciodată? Că n-au de unde să cadă, de aia nu se tem. Dar este așa de ușor să te prăbușești spiritual. De aceea aș vrea ca Domnul să ne binecuvânteze. Și acum vreau să vă aduc în față un tablou. Știți cu toții despre Avram și despre Lot. Avram a fost unchiul lui Lot. Lot n-a avut niciodată o revelație directă de la Dumnezeu, ci numai prin Avram. Și alături de Avram, Dumnezeu l-a binecuvântat și pe Lot. Știți că la un moment dat slujitorii lui Avram s-au certat cu slujitorii lui Lot, sau invers. Și disputa asta a ajuns la cei doi. Avram nu l-a urecheat să spună, omule, datorită mie ai binecuvântările astea. De ce ai lăsat ca slujitorii tăi să-și bată joc de slujitorii mei? Nu, Avram n-a făcut asta. Nu s-a certat cu Lot. Ascultați-mă, dacă aș putea, v-aș lăsa cu litere de foc în suflet acest gând, și anume că cearta nu se justifică nici atunci când ai tu dreptate. Nu se justifică cearta. Avram nu s-a certat cu Lot. Și a spus, auzi, nu-i bine să fie ceartă între noi că suntem frați. Dacă tu apuci muntele, eu mă duc la câmpie. Dacă tu mergi la câmpie, eu rămân pe munte. Avram nu s-a temut că va pierde muntele, viața ascensională. Nu s-a temut că va pierde muntele. De ce? El a promis Dumnezeu. Și când Dumnezeu își promite un lucru, Dumnezeu să ține de cuvânt. Și știți că Lot a plecat. A văzut câmpia Iordanului, zice Biblia în Geneza, i s-a părut ca o grădină lui Dumnezeu. La mulți li se pare lumea asta raiul pe pământ, nu? Mai ales la băștinașii și din Occident. Vorbești de rai și de iad. Aici e totul pentru ei, nu? E prea strântă viața cât e binecuvântarea oamenii. Evident, binecuvântări materiale. Dar Dumnezeu întotdeauna are dreptate și cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna este da și amin. Binecuvântat să fie Domnul. Frați și surori, dar ideea pe care am vrut să o subliniez este că a venit vremea când cineva a venit la Avram, care stătea la umbra stejarelor, și spunea: auzi, știi că Chedorlaomer a venit cu o coaliție puternică și a luat captiv și pe cei din Sodoma, din Gomora, inclusiv pe Lot. Ce-o zis Avram? Doamne, în sfârșit, eu am avut ultimul cuvânt de spus. I s-a demonstrat lui Lot, la nepotul meu, că eu am avut dreptate. Așa a făcut Avram? Nu. Știți ce a făcut Avram? Foarte interesant. O luat, zice Biblia, 318 robi, și acolo este o mențiune, sau două chiar, născuți în casă și încă ceva. Erau viteji. Dacă vrei să-l salvezi pe fratele tău, asociază-te cu robi născuți în casă, adică născuți din nou, care știu ce e postul, care știu ce e rugăciunea, care-s viteji, adică-s gata să lupte pentru alții. Ești atât de mare, nu câte cunoștințe ai. Ești atât de mare, nu câte funcții ai. Ești așa de mare că știi să trăiești pentru alții. Hristos de-aia a venit în lumea noastră, să-și dea viața pentru alții. Dacă El trăia numai pentru El, aveam un filozof vestit, cel mai celebru din toată lumea. Dar fiindcă a trăit pentru alții, avem un Mântuitor care e viu în vecii vecii. Aleluia. Slăvit să fie numele Lui. De aceea aș vrea ca Domnul să ne binecuvânteze și să ne ajute în această seară să ridicăm cu Duhul blândeții. Știți care este cuvântul aici în greacă? A ridica, adică e vorba, este un termen din medicină unde spune că un os rupt îl pui împreună. Noi trebuie să punem oasele împreună. Cel care le lipește la loc este Dumnezeu cel viu. Domnul să ne ajute să înțelegem asta. Nu noi vindecăm rana, Hristos vindecă rana. Noi putem face rana, dar nu putem vindeca. Singurul care vindecă rana este Iisus Hristos, Domnul. Binecuvântat să fie numele Lui. Vreau să vă spun ceva, este un cuvânt foarte interesant. În Proverbe 26:10, și acest adevăr care vreau să vă spun, este conținut în mijlocul versetului. Și zice acolo așa: nu intra în casa fratelui tău în ziua necazului tău. Adică când te duci să ridici pe cineva, nu te duce când tu nu ai o părtășie în rugăciune cu Dumnezeu, când tu nu ai o relație proaspătă cu Dumnezeu. Nu intra în casa fratelui tău în ziua necazului tău. Adică du-te să-i ajuți pe alții când tu ai părtășia cu Dumnezeu, când tu ai legătura cu Dumnezeu, când știi că Dumnezeu ți-a răspuns la rugăciune, când ai intrat în Sfânta Sfintelor. Este foarte interesant, dacă uitați în natură, totul este foarte direct. Totul este matematic. De exemplu, lumina se transmite, raza de lumină se transmite în ce fel de formă? În linie? Dreaptă. Deci totul în natură, tocmai de aia se vede în toate Dumnezeu, totul are eficiență pentru că este creat de Dumnezeu. Dumnezeu lucrează în linie dreaptă. Numai diavolul este șarpele, adică cel care se mișcă, nu? Într-un mod ondulat. Adică el este înșelătorul, dar Dumnezeu este cel care aduce lumină și binecuvântare în viața noastră. Slăvit să fie Domnul! Deci prima atitudine, fraților, doi, e vorba de o greșeală, e vorba de un om, e vorba să-l ridici cu Duhul blândeței. Și aș vrea să mai spun ceva. Știi ce mai înseamnă să ridici pe cineva cu Duhul blândeței? Adică ai grijă și de tine, fii blând, nu-l disprețui pe cel care a căzut. Nu te uita, cum vă spuneam, de sus în jos. Nu te crede el superior, fii blând. Dacă ești în picioare, ești datorită lui Dumnezeu. Și cinci, și cu asta vreau să închei, și anume, ia seama să nu fii ispitit și tu. Vreau să vă spun ceva. Când vine ispita, ispita la orice om este valabilă și pentru cei de la început și pentru noi și cât va ține Domnul lumea asta, pentru că evenimentele spirituale au o contemporaneitate veșnică. Ispita are următoarele însușiri. Este foarte logică. Asta este o însușire a ispitei. Adică atunci când te ispitește diavolul, ispita întotdeauna parcă e matematică. Așa vine ispita și așa ți explică încât spui: da, într-adevăr, singura mea șansă pe care o am de a supraviețui, de a avea o brumă de fericire în lumea asta, singura mea șansă e păcatul. Așa vine diavolul. Ispita este extrem de logică. Eu vreau să vă spun ceva. Niciodată nu trebuie să iei după logica ispitei, ci trebuie să asculți de cuvântul lui Dumnezeu. Dar ispita mai are o însușire, nu numai că e logică, și anume îngustează privirile. Adică te face miop. Știți, miopul nu vede bine departe. Vede bine numai aproape. Deci ispita te face miop. Vezi numai lucrurile de aproape. Și vine diavolul și spune, bă, dacă nu faci asta, nu ești fericit, nu ești împlinit în lumea asta, fals! De aceea, ia seama la tine însuți să nu fii ispitit și tu. Nu fii viteaz, ci lasă ca Dumnezeu să lucreze prin tine. El trebuie să fie viteazul nostru. Binecuvântat să fie Domnul. Așadar, aș vrea ca Domnul să ne binecuvânteze și am pentru noastră o sugestie, o dorință, dacă vreți. Haidem începând de mâine să punem în practică acest adevăr. Să întoarcem pe cineva la Dumnezeu. Știți ce spune psalmistul? Ce spune David? Nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Trăim într-o lume în care nimănui nu-i pasă. Hai să fim și noi ca Hristos. Lui Hristos îi pasă de noi. Poate cineva în seara asta spune, Doamne, dar stai puțin, îți două texte în Evrei, în 6, în Evrei 10, unde spune că dacă ai căzut odată, n-ai nicio șansă să fii înnoit. Aș vrea să vă spun următorul lucru. Faptul că gândești în modul ăsta este o dovadă că Dumnezeu nu te-a părăsit. Faptul că zici, nu mai am nicio șansă, este o dovadă că Dumnezeu nu te-a părăsit încă. Pentru că Dumnezeul nostru e plin de îndurare. Slăvit să fie numele Domnului. Acolo e vorba de altceva, de evrei care plecau de la Hristos, se duceau la lege și fără Hristos, cum zice în fapte. În nimeni altul nu este mântuire și nu este sub cer un alt nume, dar oamenilor în care e un imperativ. Trebuie să fim mântuiți, decât numai în numele lui Hristos. Domnul să pună pe noi, pe inima noastră, dorința de a ne salva frații. Și am un cuvânt cu care vreau să închei, mi-a venit în minte din Isaia, capitolul 9, și ascultați ce spune aici. 9, capitolul 9, Isaia 19, ultima parte a versetului. Nimeni nu cruță pe fratele său. Asta e în lumea asta. Nimeni nu cruță pe fratele său. Haidem să ne cruțăm, frații, și să-i ajutăm să-și regăsească căminul Spiritului. Amin.